Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, što je u dnevniku zapisao Željko Milović, novinar i pjesnik iz Bara.
Dvije stvari se u ovdašnjem novinarstvu nikada nisu mijenjale. Svijest ogromne većine novinara da treba pisati tekst tako da se nikom ne zamjeriš i svijest onih kojima se zamjerio pisanjima koji nikad ne prihvataju kritiku.
O tema koje ste mogli čuti u programima našeg radija izdvajamo priču o volonterima koji pomažu izbjeglicama koji stižu i noću na granice balkanskih država. Jedan od njih je i Čeh Kuba.
This is when the people suffer most.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
So they have to be patient.
Džemal Memagić jedini je BH političar koji svoju plaću daje studentima i đacima. Jedan od razloga je, sam će reći.
Ja sam rano ostao bez jednog od roditelja i kad nam je neko trebao da pomogne, nije to bio slučaj. Naravno da kad sam počeo imati sredstva bilo koje vrste ili od firme ili od općine, naravno da sam pomagao ljudima.
Što profesor Mithat Riđanović kaže na rječnik njegovog kolege, koji riječ Đirkoš objašnjava kao srpski seljak, genetski četnik.
Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Znači, on svoje lične emocije, na koje ima pravo, naravno, lansira u javnost i to kao zvanično, nameće i drugima.
Toliko uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u viđenju Željka Milovića, novinara i pjesnika iz Bara.
Subota. Novim naraštajima je smiješno, ali mi u prva tri razreda osnovne početkom 70-ih gotovo da nismo vidjeli loptu. Jednostavno nije ih previše bilo da bi nam dopale kao i metak. Zato smo na časovima fizičkog uglavnom igrali hvatanja. Najrasprostranjeniju igru na svijetu, zatim ide maca oko tebe sa poznatim krugom i nježnim ostavljanjem ramice iza nečijih leđa pa bi ženje na mjesto, ali i čuveno daje care vojske. Ne bih se ne sjetio da mi prije neki dan nije rekao sinka koji je sa drugovima i drugaricama iz razreda igrao i da mu se mnogo sviđa. Prepredena igra preživjela je dakle svih ovih 40 godina, a preživjela je upravo zbog činjenice da se u njoj traži od djece sve ono što će im obilno koristiti u svakodnevnom životu kad napune 30 i više. Pravila su jednostavna. Dva se tabora podijeli i naprave živi zid, držite se za ruke. Onda jedan tabor viče, daje care vojske, drugi viče, ne damo, prvi prijeti, pucat ćemo, a drugi će lakonski, pucajte, prvi pitaj koga ćete. A onda ovi drugi biraju jednog iz ekipe prvih koji se zaleće i pokušava trkom da probije protivnički zid na mjesto gdje misli da je najtanji. Ako uspije, uzima danak u krvi u vidu jednog igrača koga vodi u svoj tabor, a ako ne uspije, postane dio tima čiji je zid pokušao da razbuca. E sad, najljepše je to što je ovaj neuspjeli, sada postaje dio drugog tima. Iz petnih žila mora da okrene list i počne da igra protiv svojih pređašnjih drugova i drugarica. Korisna je to igra, zato je preživjela. Ona uči djecu da lako mijenjaju tabor kada izgube bitku, da se nakon toga upinju, da porade svoje dotadašnje drugare, da postanu dio velike mašinerije koja mrvi manje od sebe i potencijalno opasne i da na kraju uživaju u slavi kao da su od početka učestvovali u tom istrpljujućem boju na pravoj strani. Da sam ambiciozan, rekao bih da znam veliki broj ljudi koji su kao mali usavršili igru daje care vojske, toliko da su nastavili da igraju i kao formljeni ljudi. I rekao bih da većina od njih danas zauzima istaknuto mjesto u političkom i javnom životu balkanskih država. Nedjelja. Dvije stvari se u ovdašnjem novinarstvu nikada nisu mijenjale. Svijest ogromne većine novinara da treba pisati tekst tako da se nikom ne zamjeriš i svijest onih koji vas se zamjerio pisanjima koji nikad ne prihvataju kritiku. Značajan broj mojih kolega da je pravde nikada ne bi trebali biti novinari. Jer novinar ne možeš biti ako si dobar sa svima i ako nikom ništa ne spočitaš. Tako, kao prvo ne radiš svoj posao na način koji ti sleduje, a drugo, smatraju te potrošnom robom koja se kupuje za male šolde i koja trčkara po potrebi, posmijevajući se iza leđa tvojim našminkanim izvještajima katastrofa koji su sami pozvestvali ili su ih izazvali. Istina, u igri su zamašne stvari od gole egzistencije do pozivanja na koktele u svečarskoj atmosferi, ali opet poštenije se ako ne možeš i ne baviti tim poslom, pa da ako dođe neko ko ima kičmu, dok je i njemu ne saviju, tako to ide. ponedjeljak. Ne samo za Baran, nego i za građane širom Crne Gore pa Jugoslavije, Feribot Sv. Stefan na relaciji Bar-Bari-Bali od juna 1965. bio najkraća i najjeftinija veza sa svijetom. Jedini pristupačan način da prosječni žitelj najmanje jugo Republike vidi dio šarenog izloga drugačijeg života modernih država. Zahvaljujući toj liniji, sve što se 70. ili 80. gledalo na kanalima RAI, a poslije na privatnim Rete 4, Telenorbe i drugim, postalo je opipljivo i moguće, pa su odijela iz Vartex konfekcije na račun linije koja je držala prekookeanska plovidba lako gubila primat od farmerica kupljenih za jedan dan preko Bare. Ta je brodska linija 5 decenija hranila mnoge porodice, od onih koji su bile direktno vezani za feribot, jer su im članovi radili na njemu, preko taksista, špeditera, konobara, nosača, do onih koji su pače svoje sreće tražili kroz šverc ekonomiju, uz prečutnu naklonost barskih carinika koji su znali žmuriti na jedno oko. I tako 50 godina. Posljednjih mjeseci, stigljivo i kroz mala vrata, pominje se mogućnost ukidanja ove brodske linije. Utorak. Malo koji od žitelja zgrada u centru Bara spavao mirno ovih noći usred nesnosnog laveža pasa koji su se nijotkuda pojavili u baru. Čopor od 50-ak lutalica i dalje se nesmetano kreće centrom, a veliki broj roditelja morao je pratiti djecu u škole zbog straha da je sirote životinje dovedene ko zna odakle glazne i promrzle ne bi naudile. Ponavlja se stara priča. Iz drugih primorskih opština, pse koji su napustili vlasnici potrpaju kamione i istovare negdje oko naše željezničke stanice ili luke. Nikad se na barskim ulicama ne viđaju štenci, samo odrasli psi i nikad se počinite ne nađe. Narod reaguje kako zna i umije, neko se prijatelji s njima, neko panično bježi, najčešće ih otruju siroti i tužne, ne naviknute se sami snalaze u konkurenciji iskeženih zuba drugog psa koji se također bori za hranu. Po zakonu dobrobiti životinja sve opštine u Crnoj Gori su bile dužne da obezbijede azil sa dokasnim uslovima najkasnije do 1. marca 2010. godine. Nijedna to nije uradila, pa ni Varska. Srijeda. Sinoć je otvoren jubilarni 20. internacionalni TF festival u Baru, kao manifestacija od nacionalnog značaja. Prve godine, 95. sve izgledalo potpuno drugačije, bio sam mali od kužine, novinar početnik uključen u najstajanje filmske smotre. Tako je jedini put u svojoj istoriji Bar imao svoj TV kanal. Prikazivali su sadržaj za TV festa, ali i aktualni hitovi, skrivene kamere snimane u Baru, dokumentarne emisije i ankete vezane za Bar, a nakon ponoći prava poslastica za muškarce, erotski filmovi. Armija srednjoškolaca je radila čitavu noć omaštena šapirografom. Danas je sve glamuroznije i bogatije i kudi kamo hladnije i beživotnije. Četvrtak. Srećom, kao i meni, nekad i mom sinu su danas samoljepljive paninije sličice neodoljivi magnet. Prvi album koji sam skupio bio je u Carstvu životinje iz 1973. godine, a skupljene sličice već naravno ljeta preraslo u euforiju, jer se je među kioska Teta Dese, pored prve cvjećare i Rankino kioska kraj suda, znalo okupiti stotinje dječaka ženih mjenjaže. Popunjavao se najljepši od svih paninijevih mundijala albuma Njemačka 74 i danas postiže velike cifre na tržištu, uredno popunjen. Ja sam se sakupljivo sličica vratio, vjerovali ili ne nakon ženitbe, kad sam shvatio kako nije sramota priznati da želiš sačuvati ono malo preostalog djeteta u sebi. Tada sam sa tek vjenčanom suprugom skupo kupovao kesice za mundijal u Japanu i Koreji. Od tada nijedan nismo propustili. Nepregledan je broj ljudi koji imaju porez za kolekcionarstvo. Pa tako skupljuju sve i svašta, od oružja, nakite, makete brodova, ulaznica, memorabilija, markice, salvete, starog novca, naljepnica, do kutija za šibice, a ja si dalje držim samo ljepih sličica. Kolekciju upotpunjavam starim izdanjima i sličicama koje najlaze na brzama širom Balkana. Ne krivim, uživam o tome, ali još više uživam u razrogačenim očima dragih prijatelja kad iznesem pred njih kompletnu kolekciju i kad im se pred očima nađe prostrto djetinjstvo. Petak. Ima u Strumfovima epizoda kad je malo toga ide za rukom i kad u godini malera moraju da odigraju ritualni play 100 strumfa, ne bili skinuli mađije. Onda se ispostavi da ih ima samo 99, pa se izogledala stvori jedan i sve radi na opačkino, na kraju se sve dobro završi. Veliki Strumbik izvuči iz problema, poduči ih, ima čarobni prah, on ima da se riješi. U kakvom smo samo mi crtanom filmu u svim našim prethodnim životima bili? Koliko smo tih plesova odigrali, a malo ili gotovo ništa nije pomoglo. Činjenica da sada 10 godina nakon referenduma, barem znamo ko u kojoj državi živi nije dovoljno za optimizam. Ostaju ista neriješena pitanja iz prethodnih života, neizvjesnost, učinjenac, skoba, ostaju rane koje nisu zaliječene, samo se korica na njih uhvatila, ostaje stari jaz, a stvara se novi. Nije da nema volje, ima. Samo se kad čini da su suviše često pitamo kolika je sada i kolika će tek biti cijena na putu koje se sveukupno odrastanje države zove i koliki je uopšte taj put. Ima li još mnogo velike štrumfe?
Bio je to dnevnik koji je pisao Željko Milović, novinar i pjesnik iz Bara. Od subote 25. do 31. listopada dnevnik će voditi Luka Juranić, glazbenik i aktivist nevladinih organizacija iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I ovoga tjedna u središtu pozornosti u regiji bio je izbjeglički val. Tisuće onih koji bježe od rata, danima, nekim mjesecima hodaju želeći do mira i sigurne budućnosti. Brojne humanitarne organizacije, ali i samoorganizirani volonteri iz različitih krajeva svijeta, ovih su dana na srpsko-hrvatskoj granici sa tisućama izbjeglica. Pokušavaju im pružiti najosnovnije. Medicinsku pomoć, hranu i suhu odjeću. Ko su ljudi koji su krevete u toplim domovima zamijenili hladnim noćima na otvorenom, vođeni željom da pomognu koliko mogu. Slušate u reportaži Dušana Komarčevića i Ive Martinović.
Vidjet ćete ih kako u žutim prslucima sa improvizovanim oznakama trče od šatora do šatora, po blatu do kolena, baš kao i oni zbog kojih su tu. Razgovaraju sa uplašenim ljudima pokušavajući da ih umire osnovnim informacijama o tome šta se trenutno dešava i zašto posle mjeseci surovog puta i užasa kroz koje su prošli ne mogu dalje. Prilaze im roditelji sa malom decom u letnjoj garderobi u nadi da će se naći još neka jakna ili ćebe koji će ih bar malo ugrejati. Dobit će sendvič, bananu ili jabuku i topli čaj. Jedni od retkih koji se izbjeglicama provode i za njih najteže i najduže sate one noću je grupa volontera iz Češke.
To je vrijeme kada ljudi najviše pate. Pokušavamo da im pružimo što više informacija. Govorimo im da moraju da budu strpljivi zato što će preći granicu. Samo je pitanje vremena.
Kaže nam 37-godišnji Kuba. On je koordinator ovog sada već internacionalnog tima volontera, a sve je počelo kada je njih nekoliko, videvši šta se događa, došlo u zemlje kroz koje prolaze izbjeglice, da bi danas njihov tim brojao gotovo 30 ljudi, ne samo iz Češke, već i iz Njemačke, Austrije, Rumunije, pa čak i Engleske i Australije.
Neki od naših prijatelja su došli ovdje u Srbiju kada je sve počelo. Jednostavno su shvatili da mogu da dođu i pomognu sami. Proširili su ovu ideju putem web sajtova, nekoliko Facebook profila i tako da smo mi samo grupa pojedinaca, pre ovoga se nismo poznavali.
U saradnji sa policijom do sada su pokušavali da organizuju ljude u grupe kako bi olakšali i ubrzali proces prelaska granice. Nakon što je Austrija, pa za njom i Slovenija zatvorila granicu, a na srpsko-hrvatskom prelazu nastala velika gužva, to više nije moguće.
To je moment kada se češki tim povlači zato što više ništa ne možemo da uradimo. Tada se fokusiramo na rad u naša dva šatora. Staramo se o snabdevanju hranom i čajevima ovim hladnim danima. U našem drugom šatoru je odeća, zimska i topla odeća od one za bebe do odeće za odrasle.
UNHCR, koji ćete prepoznati po plavim prslucima, pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kao i majke sa malom decom i invalide. U momentu kada hrvatska policija propušta veću grupu izbjeglica, broj ljudi ispred graničnog prelaza se smanjuje, pa i humanitarci dobijaju malo vremena da zastanu. Potrebe su, kaže koordinatorka za hitne intervencije pri UNICEF-u Milka Damjanović, ogromne, a većina organizacija pokušava da se prilagodi situaciji sa kojom se do sada nisu suočili.
Svi mi učimo sada. Oni se kreću svojim tokom, a mi moramo da imamo dinamiku i način pružanja pomoći koja je njima potrebna, a ne ono što smo spakovali kod kuće kao plan. Kao što vidite, oni prolaze, vi sve što donesete, to je tog trenutka podeljeno. Cipele, čizme, čarape, kape, toplo. Na kraju krajeva fali smeštaj. Oni izađu na kišu, sve što su dobili kao humanitarnu pomoć tog trena je mokro. Znači sve u hodu učimo, sve organizacije zajedno na čelu sa Republikom Srbijom, a vjerojatno i Hrvatskom, mislim da je identičan problem. Učimo u hodu i pokušavamo da rešimo problem.
Kreću se sa jednog na drugi kraj zemlje, od prihvatnog centra u Preševu na jugu do granice sa Mađarskom na severu, dok nije zatvorena. Kemal El-Shairi završio je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i priključio se Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti. Kao glavni prevodilac, 2 mjeseca bio je sa izbjeglicama u prihvatnom centru u Kanjiži, a sada je u Šidu.
Dosta mi znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, materno, malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta.
Uz to što radi za humanitarnu organizaciju, Kemal El-Shairi ima i lični motiv da pomogne koliko može.
Moji roditelji su u sličnoj situaciji u Bengazi u Libiji.
Tamo su?
Da. Otac je lekar, načelnik šok sobe, pa i svi povređeni, teže povređeni prolaze kroz njegov odsek također, pa sam upućen poprilično. Pre svega svi ljudi beže, većina njih beže iz rata.
Kuba iz Češke nije razmišljao o tome treba li da dođe.
Moj motiv je bio veoma jednostavan. I sam sam otac, imam dvogodišnjeg sina i moja žena je trudna. I video sam što sam video.
Izvinjava se zato što su emocije ovoga puta bile jače. Nedaleko od njega grupa male dece na blatnjavom putu okružila je Samuela iz Kolumbije, duva šarene balone i pravi im od njih različite figure.
We are seven people in the team.
Ima nas sedmoro u timu i sedam različitih zemalja. Došli smo ovde da pokušamo da pomognemo ljudima. Uz to što delimo hranu, možda je najbolje što za njih možemo da uradimo da im podarimo osmeh, da napravimo neki balon, malo sviramo gitaru.
I baš kao što zbog njih ne mogu zaustaviti suze, ne mogu ni odoleti ovim malim ljudima.
Nemam više, ti imaš već jedan, a treba mi i za drugu decu.
Pravilo, svakom po jedan balon pada pred osmesima.
Ok, dobit ćeš još jedan.
Sa graničnog prelaza Berkasova-Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Istu ovu priču možete i pogledati u videozapisu pod nazivom Preko blata ka boljem životu, naravno na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan je školski rječnik izazvao buru nezadovoljstva u Bosni i Hercegovini. Riječ je o autoru Dževadu Jahiću, koji je 15 godina radio da pronađe i objasni riječi kao što su džikan ili balvangrad. Pa doktor lingvistike sa Beogradskog univerziteta kaže kako se ti nazivi odnose na seljake, pravoslavce četničkog porijekla, odnosno mjesta u Republici Srpskoj, kako je moguće da se i dalje u udžbenicima provlače neprimjereni i uvredljivi sadržaj, istraživala je Mirna Sadiković.
U spornom rječniku štampanom još 1999. godine, a čije je reizdanje ovih dana promovirao autor Dževad Jahić, riječ džikan tumači se kao seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik. Kao primjer se navodi rečenica poklaše nas džikani. Tumačenje riječi balvangrad pežorativno je predstavljeno za naselja poput Sokoca, Han Pjeska, Pala i Rogatice, a pridjev balvangradski koristi se za mentalitet. Po Jahiću, četnikuša je pripadnica srpske vojske, ali i Srpkinja u Bosni sklona nacionalnoj mržnji i netrpeljivosti. Autor Jahić u svemu ne vidi ništa sporno.
Postoji riječ balija, balindura, balinkuša. To su sve riječi koje u jednom jeziku postoje, koje imaju pejorativno značenje. Tako će se naći neke druge riječi. Sad vi kad iščupate jednu riječ, onda ćete od leksikografa napraviti, pod navodnicima, onoga koji mrzi neki narod, u ovom slučaju kako je montirano srpski, ali ovdje ispada sada da je to čovjek koji mrzi, pod navodnicima, i vlastiti narod.
Riječnik je naišao na oštre osude u Republici Srpskoj, ali i kod lingvista u Federaciji. Profesor lingvistike i engleskog jezika Mithat Riđanović.
Te njegove definicije pune su emocija. Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Znači, on svoje lične emocije, na koje ima pravo, naravno, lansira u javnost i to kao zvanično, nameće i drugima. Druga stvar što vrijedi za svaku nauku i što je vrlo, vrlo strogo, a to je nema vrijednosnih sudova. Vi ne možete proučavati nijedan fenomen i reći ovo je bolje od ovoga. Nema toga. Te njegove definicije mogu biti eksplicitno emotivni, a mogu implicirati vrijednosne sudove. Kad god kaže koljač ili bilo kakvu riječ, vi implicirate mržnju, je li tako? Prema tome, sa gledišta nauke, to je smeće.
Lingvista Miloš Kovačević dodaje da autor rječnika ne može svoje emocije unositi u tumačenje određenih izraza, te navodi primjer kako je nekad na ovim prostorima takva literatura završavala.
Samo uzmite rječnik Miloša Moskovljevića, rječnik srpsko-hrvatskog jezika koji je zabranjen zbog toga što je napravljena asocijacija između Ustaša i Hrvata. Znači jedna jedina odrednica i rječnik je za sva vremena bio zabranjen i spaljen. Pogledajte zapravo ovaj rječnik, on nije zabranjen, nego je odobren odlukom ministarstva. Federalnog ministarstva za upotrebe u školama.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske oštro je osudilo objavljivanje ovog rječnika i zatražilo povlačenje rječnika iz nastave. Oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine koje navodi u saopštenju da rječnik bosanskog jezika Dževada Jahića nije zvanični udžbenik, kao i da ovo ministarstvo nije učestvovalo u izradi i štampanju istog. Iako nije direktno preporučen učenicima, proteklih godina bio je preporučen nastavnicima. Cijela priča dobila je političku konotaciju, a aljkavost onih koji su trebali grešku ispraviti prije načinjene štete je i u ovom slučaju iskorištena kao centaršut onima koji u posljednje vrijeme negiraju postojanje bosanskog jezika, potvrđuju naši sagovornici, lingvista Miloš Kovačević.
Ako bismo mi taj rječnik uzeli kao neku vrstu paradigme, onda bi bilo potpuno jasno šta nas čeka ako bi Republika Srpska priznala bosanski jezik, odnosno prihvatila bosanski jezik.
Nakon polemike oko spornog rječnika, oglasio se i OSC u Bosni i Hercegovini. OSC podsjeća da su obrazovne institucije odgovorne za uklanjanje neprimjerenog sadržaja iz udžbenika, dodataka udžbenicima i ostale literature koja se koristi u obrazovnom procesu, te napominje da su se obrazovne institucije na to obavezale potpisujući sporazum još 2002. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima najplaćenije političare na Zapadnom Balkanu. Neki dobijaju i više od 5000 eura. Zato je na nivou čuđenja političar koji ne uzima ništa za posao koji obavlja. Upravo takav je Džemal Memagić, načelnik Olova, gradića udaljenog 40 km od Sarajeva, koji svoju plaću poklanja đacima i studentima. Osim toga, sve općinske stipendiste zaposlio je dok mu je trajao mandat. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Memagić, kada ste to obećali prije 3,5 godine kandidujući se za načelnika, mnogi su mislili kako se radi o predizbornom triku, no vaše predizborno obećanje ste ispunili. Kome su namijenjena ta sredstva?
Sredstva su namijenjena đacima i studentima općine Olova, koji imaju naravno dokaz da studiraju ili uče srednje škole. Pa uvijek raspišemo konkurs po nastanku nove godine studentske, odnosno đačke. Stipendiramo bez razlike na nekakva poznanstva, nego ono što treba Olovu i odlične đake, vrlo dobre đake i nešto đaka koji ne mogu da imaju svoja sredstva.
Kako su na vaš gest reagovali građani Olova, ali sami učenici?
Pa imam dojam da je to prihvaćeno onako kako treba. Naravno da imate i oni koji uvijek kažu uzimao negdje na drugom mjestu i tako dalje. Međutim, ja se ne borim sam sa sobom i znam kako je stanje.
Da li vaš primjer neko slijedi u Bosni i Hercegovini od drugih predstavnika vlasti? Jeste li upoznati?
Nisam čuo, ni vidio negdje na primjeru.
Uspješan ste biznismen. Je li to zapravo jedan od razloga zbog kojih ste se odrekli novčanih primanja iz opštine?
Odavno ja već kroz trajanje firme pomažem ljudima. Ja sam rano ostao bez jednog od roditelja i kad nam je neko trebao da pomogne, nije to bio slučaj. Naravno da kad sam počeo imati sredstva bilo koje vrste ili od firme ili od općine, naravno da sam pomagao ljudima.
Olovo je poslije rata bilo jedna od najuništenijih opština na prostoru Bosne i Hercegovine. Koliko toga se renoviralo?
Mal budžet koji jednostavno i preko PDV-a federacije, prvo se otplate dugovi država i federacije, pa onda što ostane od obećanog 12% od PDV-a postotka, to se svelo na neki 6-7% općinama, tako da je to jedan od problema. Drugi problem je definitivno što se male općine shvataju, lako ćemo mi s njima, nemaju oni parlamentaraca, nemaju rukica i tako dalje. Tako da su ti problemi, međutim kad ostanete sami, onda razmišljate drugačije šta možete s druge strane i gdje možete uštediti. Općina Olovo izgleda, mislim, sasvim solidno. Počeli smo neke projekte koji imaju budućnost, pa imamo banjsko-rekreativni centar koji trebamo u stvari napraviti da više privuče ljudi, radimo oko turizma, imamo rudnik koji treba da počne rad, radimo u dijelu poljoprivrede, malinarstvo, stočarstvo, imamo dosta toga što je sasvim dovoljno da Olovo živi normalno.
Ti mladi ljudi koji stipendirate, kane li oni živjeti u Olovu?
Mislimo da smo već neki 20-30 ljudi po završetku školovanja odredili tu da radi.
Ono po čemu je specifično Olovo jeste da već godinama zagovarate da se pripojite kantonu Sarajevo. Ta inicijativa je čak i bila u federalnom parlamentu. Šta se s tim trenutno dešava, odnosno je li i vaš prioritet obzirom da ste 40 km od Sarajeva, a od Zeničko-Dobojskog kantona kome pripadate 100?
Pa meni to nikad, meni lično nije bio prioritet. Ja mislim da sasvim druge stvari. Kantonizacija sama po sebi i po meni treba da nestane. Činjenica da trebaju mnoge stvari se napraviti, to je zakon o zdravstvu. Ako vam kažem da mi plaćamo 113 maraka, jedan lijeka u Sarajevo na eksistencijalnoj listi, odnosno marka, time je svim rečeno.
Bliže se opštinski izbori. Kanite li se ponovo kandidovati za opštinskog načelnika?
Nisam o tome uopšte razmišljao, vidjet ću kako ljudi u Olovu razmišljaju. Ja sam pristalica mladih ljudi i ovo je jedan i poziv mladim ljudima da ne kritikuju nego da djeluju. Nije kritika spas, mislim da je izlazak na izbore spas i definitivno privatan biznis što u nas u Bosni je sasvim malo.
Čuli ste neobičnu priču načelnika Olova Džemala Memagića sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. Pogledajte i video.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku neobična priča iz Srbije. Tokom trogodišnjeg proučavanja ptica u Nacionalnom parku Tara, prvi put ove jeseni vršeno je njihovo prstenovanje i otkrivena je nova vrsta ptice pjevačice. Postupak individualnog obilježavanja ptica na Tari u suradnji sa Društvom za zaštitu ptica Srbije nastavit će se i narednih godina, a naša Novka Ilić je zabilježila.
Pretpostavlja se da na Tari ima preko 135 vrsta ptica, a oko 40 vrsta su selice. Mirjana Josipović iz Nacionalnog parka Tara.
Zašto smo se ove godine odlučili da uključimo i prstenovanje? Zato što će nam dati značajne podatke što se tiče ptica koje su možda u migraciji. Tako da ukoliko se nastavi sa prstenovanjem ptica na Tari, možemo imati još bolju sliku, preciznije o tome što se živi od ptice na Tari.
Prstenovanje je trajalo 5 dana i donelo je mnogo novih saznanja. Prvi put otkrivena je jedna vrsta ptice na ovoj planini. Ornitolog Ivan Đorđević iz Udruženja za zaštitu ptica Srbije.
Ptice koje sada prstenujemo uglavnom su vrste na migraciji, znači na seobi, koje se ili zadržavaju na Tari vrlo kratko tokom jeseni, ili će tu biti od jeseni do zime prehranjivati se. E sad, postoje neke vrste koje se gnezde na Tari, koje su ugrožene pre svega neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, suriora, sivi soko i tako dalje. Znači, to su neke vrste koje predstavljaju i koje su tipični predstavnici ornitofaune Tari.
Kao aktivni posmatrači procesa prstenovanja ptica bilo je 15 osnovaca i srednjoškolaca iz Bajne Bašte. I to je vrlo značajno za njihov odnos prema zaštiti prirode i ptica, rekao je Đorđević.
Deca uzrasta osnovne škole su zaista glavna grupa s kojim treba raditi. U njima vidimo budućnost i oni zaista najlakše shvataju ono o čemu se govori. Treba im predstavljati probleme zaštite prirode, treba im predstavljati šta sve živi u nacionalnom parku, pa i šire. Treba ih jednostavno upoznavati. Sve te dece koje će proći kroz kampove, obuke u nacionalnom parku, jednog dana će možda biti neki biolog, neki dobar šumarski inženjer, tehničar, zašto da ne, budući neki direktor nacionalnog parka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.